Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Βαδίζ με ευτυχής. Νοποιών του προς αυτόν στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας οδήγησε τις καρδιές μας και σήμερα στο μέρος αυτό της λατρείας του ονόματός του και της ακροάσεως του λόγου του. Είναι μεγάλη χάρη στο Κύριο μας. Είναι η παρέα που κάνουμε τακτικά και μελετάμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περπάτημα και τη γνωριμία και τη σχέση μας κοντά, πολύ κοντά στο Χριστό μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για το έργο του Κυρίου, για τη ζωή και τα γεγονότα που συνέβησαν εξαιτίας της χάρης του και της δύναμής του, το οποίο σπανίως τολμώ να πω ότι αναφερόμαστε, γιατί ίσως επισκιάζεται από κάποια μεγαλύτερα, από όμως η Γραφή δεν το αμελεί ως θέμα. Πρόσφατα το έχουμε ζεστό, γι' αυτό και έτσι καλό είναι, όσο ακόμα έχουμε και στο νου μας φρέσκα τα γεγονότα του εορτασμού της Σταύρωσης, του θανάτου, της ταφής και της Ανάστασης του Κυρίου. Έχοντας αυτά τα γεγονότα στο νου μας, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο γεγονός, το οποίο έχετε να ολοκληρώσει το έργο του Κυρίου, την παρουσία, τα γεγονότα, τα σημαντικά της παρουσίας του Κυρίου μας. Και αυτό το οποίο εννοούμε και θα πούμε απόψε είναι η ανάληψη του Κυρίου. Ξέρετε, επειδή κλιμακώνεται έτσι αυτή η θρησκευτική, μακάρι, λατρεία του Χριστού αυτές τις μέρες και του έργου του και της ζωής του, στην Ανάσταση σταματάνε, θα λέγαμε, όλα και μετά ξαναξεκινάμε από το μηδέν. Βέβαια υπάρχει ο εορτασμός στο εορτολόγιο των θρησκειών, αλλά η ανάληψη είναι ένα γεγονός το οποίο δεν δίνουμε συνήθως πολύ προσοχή. Σήμερα θέλαμε να πούμε, να αφιερώσουμε το χρόνο μας αυτό και να δούμε πόσα γεγονότα, πόσα σημαντικά θέματα πνευματικά συνδέονται και που μας αφορούν εμάς σήμερα με το γεγονός, το λαμπρό γεγονός της ανάληψης του Κυρίου. Πάμε λίγο να διαβάσουμε μερικά εδάφια από τις πράξεις, ας ξεκινήσουμε από εκεί, από τα γεγονότα. Από την 960 σελίδα θα διαβάσω από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, από το κεφάλαιο Α. Θα διαβάσω από το εδάφιο 6. 960, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Α, από το 6. Είναι ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του, αρκετά κάποιες μέρες μετά την Ανάστασή του, συγκεκριμένα 40 μέρες, και εδώ πέρα διαβάζουμε και λέει: «Εκείνοι λοιπόν συνερθόντες ιό των αυτών, λέγοντες: Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς: Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέρθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπών τον αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οθαλμόν αυτόν». Αμήν αληθεί μέχρι εδώ προς το παρόν. Διαβάζουμε λοιπόν ένα θαυμαστό γεγονός. Δεν έφταναν τα δραματικά γεγονότα του βασανισμού του, του εξευτελισμού του, του μαρτυρίου του, του Γολγοθά, της Γεθσημανή, του όρους των ελαιών, του όλης αυτής της χωρικής ενότητας που έλαβε με χώρα το πάθος του Χριστού. Δεν σαν να μην έφτανε η Ανάσταση, σαν να μην έφτανε όλα αυτά, θα λέγαμε, ήρθαν όλα και επισφραγίστηκαν με ένα ένδοξο και υπέρλαμπρο γεγονός, το οποίο καταγράφει το Πνεύμα του Θεού για να σημάνει με αυτό, θα λέγαμε, το τέλος των λαμπρών γεγονότων και ταυτόχρονα την έναρξη πια της πνευματικής πρακτικά παρουσίας του Χριστού, πάλι με ένα σώμα, πάλι με μια έντονη παρουσία, πάλι με θαύματα, πάλι με δυνάμεις, αλλά με ένα άλλο σώμα από εδώ και πέρα, το οποίο πια θα είναι η Εκκλησία. Αλλά αν δούμε λιγάκι η ανάληψη του Κυρίου, τι πια γεγονότα θα λέγαμε παρέλκει και πώς προκύπτει. Πρώτα απ' όλα, αν πάμε στην 954 σελίδα, θα δούμε ότι η ανάληψη του Κυρίου μας είναι, μπορούμε να πούμε, μια απάντηση στην προσευχή του, απάντηση σε προσευχή του. Στο κεφάλαιο 954 σελίδα, στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, αν πάμε, διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, εδάφιο 5, από το 4 καλύτερα. «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα το οποίο μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου με τη δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Βλέπουμε εδώ πέρα να κάνει μια προσευχή ο Κύριος και παρακαλεί τον Πατέρα και του λέει «Εγώ σε δόξασα επί της γης». Τώρα του λέει «Πατέρα, προσεύχομαι σε σένα, προσεύχομαι σε σένα». Ναι, τα άφησα όλα. Ναι, συνηγόρησα, ναι, συμφώνησα, ναι, αν θες, συσχεδίασα όλα, παρέδωσα, αποφάσισα, θελούσια, με χαρά και υπακοή να γίνει το θέλημά σου, το Άγιο. Ναι, ναι, άφησα τη δόξα και τα παλάτια μου. Διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή στη σελίδα 1039 τα γνωστά μας εδάφια που γράφει ο Απόστολος Παύλος στη 1039 σελίδα στο εδάφιο 5 του κεφαλαίου Β. «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ως τη σερμοφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν». Υπήρχε λοιπόν αυτή η δόξα, πολλές φορές το λέμε και άφησε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξα στον πλούτο, ναι. Και σε άλλο σημείο, στην Β προς Κορινθίους επιστολή, στη σελίδα στο κεφάλαιο Β προς Κορινθίους και στο κεφάλαιο 8, στο εδάφιο 9, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι γνωρίζουμε, λέει, γνωρίζετε, λέει, τη χάρη του Κύριου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πλούσιος ον ευτόχινε για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτωχία εκείνου. Όλα αυτά τα πάντα ήταν δικά του και τα άφησε. Και τώρα προσευχήθηκε και του λέει «Πατέρα, εγώ το έργο που μου έδωσες το τελείωσα». Και τώρα προσεύχομαι, είχε αιτήματα ο Χριστός. Είχε αιτήματα ο Χριστός. Κακός είχε αιτήματα, όχι, δεν είχε κακός αιτήματα. Τα αιτήματα του Χριστού πάντοτε ήταν προς την αποκατάσταση, θα λέγαμε, της ουράνιας αρμονίας και της ουράνιας ευλογίας σε όλες τις άκρες. Δεν διαταράχτηκε τίποτα στον ουρανό, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα, όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι υπήρχε εν μορφή Θεού και τα άφησε όλα. Τώρα όμως το έργο τελείωσε. Και όταν το έργο τελειώνει, ο Χριστός έχει δικαίωμα, έχει επιθυμία πάλι να λάβει τη δόξα για να γίνει αποκατάσταση όπως το πρώτερο. Και τώρα βλέπουμε να απαντάει, θα λέγαμε, ο Θεός και με άλλους τρόπους, αλλά και με τον τρόπο μιας ένδοξης ανάληψης. Μιας ένδοξης, θα λέγαμε, δεν είναι αυτό το δόγμα της Γραφής, αλλά επειδή μας θυμίζει, θα μιλήσουμε και μετά γι' αυτό, ήταν η προσωπική του αρπαγή, αν θέλετε. Φυσικά είχε το σώμα το ένδοξο, μπορούσε να... Δεν ισχυριζόμαστε ότι άλλαξε κάτι σε αυτό. Αλλά μας θυμίζει, και θα το επαναλαμβάνω, θα το πούμε και αργότερα, και αν θέλετε προδιαγράφει και προτυπώνει και τη δική μας ανάληψη αργότερα. Στα σύννεφα χάθηκε από τα μάτια τους ο Χριστός. Έπειτα το άλλο γεγονός το οποίο είναι κρίσιμο και σχετίζεται με την ανάληψη του Κυρίου και ίσως είναι και ο πιο κύριος λόγος που απόψε ασχολούμαστε, που θέλουμε να εμβαθύνουμε στην ανάληψη, είναι γιατί είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του μεγαλύτερου και πιο χρήσιμου και πιο ευλογημένου μυστηρίου στη ζωή του χριστιανού, του μυστηρίου της ευσέβειας. Ελάτε μια στιγμή, πάμε να διαβάσουμε στη σελίδα στην Α Τιμόθεο επιστολή και στο κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 16. Α Τιμόθεο 3:16, σελίδα 1051. Γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο και του λέει κάποια εδάφια τα οποία η εκκλησιαστική ιστορία λέει ότι ίσως ήταν εδάφια τα οποία τα έψαναν και όλα οι αδελφοί, τα λέγανε συνέχεια. Ήταν το αγαπημένο του σαν ποίημα. Το ξέρανε απ' έξω, το λέγανε απ' έξω, το μιλάγανε απ' έξω και εδώ πέρα είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ από τον Απόστολο Παύλο, ή εκείνος το λέει πάλι, ή από τον Απόστολο Παύλο ξεκίνησε από τα εδάφια αυτά, γιατί σε αυτά τα εδάφια είναι ολόκληρο το έργο του Θεού και ξεκινάει λέγοντας ότι Τιμόθε υπάρχει ένα μυστήριο, το οποίο είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Για την ευσέβεια έχουμε μιλήσει σε κάποιο άλλο μάθημα και είχαμε ασχοληθεί μόνο με την ευσέβεια. Είχαμε πει ότι ευσέβεια, ένας πρόχειρος αλλά όχι λανθασμένος ορισμός, είναι η αγάπη για τον Θεό, η επιθυμία του χριστιανού να εμβαθύνει και να πλησιάσει και να υπακούσει στα ευλογημένα σχέδια και στο θέλημα του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, η επιθυμία του Πνεύματος να πλησιάζει πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ στον Θεό. Και εδώ πέρα διαβάζουμε ότι αυτή η ευσέβεια μέσα στο Λόγο του Θεού εκφράζεται με ένα, συγκεφαλώνεται θα λέγαμε, σε ένα μυστήριο. Μυστήριο, στη γραφή λέξη μυστήριο σημαίνει είναι είτε πράγματα τα οποία δεν τα γνωστά νωρίτερα αλλά αποκαλύπτονται τώρα στο Λόγο του Θεού στις έσχατες ημέρες μας, είτε είναι γεγονότα, είτε είναι υποσχέσεις, είτε είναι λόγοι Θεού που είναι εκεί, τα διαβάζανε όλοι, αλλά δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι σήμαιναν και τι εννοούσαν. Και γενικότερα μυστήρια είναι εκείνα τα θέματα, τα πνευματικά, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει, ούτε να τα γνωρίσει, παρά μόνο αν του το αποκαλύψει ο Θεός. Και εδώ πέρα η Γραφή μας λέει ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει μια θρησκευτική, μια πνευματική δομή, η οποία είναι μυστηριώδης. Δεν ήταν γνωστή, αλλά και όταν έγινε γνωστή και μέχρι σήμερα που είναι γνωστή, αδυνατούν οι άνθρωποι να την καταλάβουν αυτή τη δομή. Αλλά υπάρχει μια δομή, μια αρχή, μέση και τέλος, και είναι αυτή η δομή στην οποία οικοδομείται ολόκληρο το έργο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν. Αναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ναι, και διαβάζουμε τα διάφορα αυτά. Στο αρχαίο κείμενο η Καινή Διαθήκη έχει το καλό για όποιον θέλει και επιθυμεί να εμβαθύνει και να μελετήσει και να σιγουρευτεί για κάτι. Έχει το καλό ότι υπάρχουν, σώζονται τα χειτόγραφα. Δεν είναι όπως η Παλαιά Διαθήκη που κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα κείμενα. Είπαμε προσεγγίσεις και προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει ένα παραδεδεγμένο πρότυπο κείμενο, αλλά η Καινή Διαθήκη μας σώζονται τα χειρόγραφα. Και εδώ πέρα είναι ενδιαφέρον, γιατί εδώ διαβάζουμε, στη μετάφραση που διαβάζουμε λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει το άρθρο «ο». Στο αρχαίο κείμενο λέει το μυστήριο της ευσεβείας μέγα εστί. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Θα μου πεις, το ίδιο δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν είναι να το εμβαθύνουμε τώρα, γιατί θα πάμε κάπου αλλού να εμβαθύνουμε. Αλλά Θεός εμφανιώθηκε στην αρχή. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι πιθανόν ούτε η λέξη Θεός να υπάρχει εδώ. Το όρο λείπει οπωσδήποτε. Η λέξη Θεός στο αρχαίο κείμενο γράφεται, δεν γράφεται θήτα, έψιλον, όμικρον, σίγμα. Συχνότατα γράφεται με το πρώτο και τελευταίο γράμμα, θήτα, σίγμα. Άμα δείτε στο αρχαίο κείμενο και στα της γραφής γενικότερα, είναι θήτα, σίγμα. Αλλά σε αυτό το σημείο η γραφή, στα αρχαία, στα πρωτότυπα, και μάλιστα στα πιο αξιόπιστα των κειμένων, στο γράμμα, γιατί το γράμμα θήτα, σε τι διαφέρει με το γράμμα όμικρον? Έχουν μια γραμμή δηλαδή στη μέση. Στα πιο αξιόπιστα και καλά σωροζόμενα κείμενα δεν υπάρχει γραμμούλα στη μέση. Το έχουν ψάξει πολύ καλά. Δεν είναι σαφής ότι υπάρχει στη μέση αυτό το σημαδάκι που κάνει το όμικρον θήτα. Οπότε αυτό το σημείο είναι πολύ πιθανόν να διαβάζεται αντί για Θεός, που είναι Θεός δηλαδή, να είναι ως, και να διαβάζεται το μυστήριο της ευσεβίας μέγα εστίν, ως εφανερώθη εν σαρκή κλπ. Και συνεχίζει. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή. Και το λέμε αυτό γιατί όλα τα υπόλοιπα που κρέμονται σε αυτή την αρχή, αλλά δεν έχει σημασία, ας πάρουμε για να μην θα λέγαμε κάποιος πει ότι μπορεί και να μην είναι, μπορεί και να μην είναι. Ας πούμε ότι είναι ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Σε κάθε περίπτωση για τον Χριστό μιλάει. Και εδώ πέρα βλέπουμε πώς πηγαίνει το μυστήριο. Πρώτα απ' όλα λέει ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ξεκινάει από την εσάρκωση του Χριστού. Την εμφάνιση, την εσάρκωση του Λόγου. Και λέει εδικαιώθη εν πνεύματι. Ενδικαιώθη εν πνεύματι, με πολλούς τρόπους θα λέγαμε ότι ενδικαιώθη εν πνεύματι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Ο πιο ξεκάθαρος τρόπος που δικαιώθη εν πνεύματι είναι με την Ανάσταση, που αναστήθηκε διά του Πνεύματος του αιωνίου. Όχι ότι ο Χριστός σε κάποια στιγμή της ζωής του, της επίγειας, τέθηκε θέμα με το αν είχε κάποιο πρόβλημα, αν είχε κάποια αμαρτία και έπρεπε κάποιος να το δικαιολογήσει σε κάτι. Εντάξει, τώρα το δικαιολογούμε τον Χριστό, και τόσα που έκανε. Όχι. Ήταν τέλειος σε όλα, ήταν όπως και εμείς, αλλά χωρίς αμαρτία, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο στη γραφή. Αλλά εδικαιώθηκε πνεύματι σημαίνει ότι απεδείχθη το πνεύμα το Αγίον για τις Αναστάσεως εκ νεκρών, αμήτι άλλο, που είναι και πολλά άλλα, απέδειξε ότι πραγματικά είναι αυτός που έλεγε, ο Υιός του Θεού. Εδικαιώθηκε εν πνεύματι. Και συνεχίζει και λέει εφάνει εις αγγέλους. Σε πολλές δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοεί εδώ η γραφή, αλλά ξέρουμε ότι σε πολλά σημεία της επίγειας παρουσίας του Κυρίου ήρθε σε επαφή με αγγέλους. Τον υπηρέτησαν άγγελοι στην έρημο μετά τον πειρασμό. Τον υπηρέτησαν άγγελοι στον κήπο της Γεσημανή. Τον υπηρέτησαν άγγελοι από τον Θεό, έγιναν θαύματα, είχε επαφή, είχε επικοινωνία, θα μπορούσε να τους προστάξει, τους είχε στα χέρια του, θα λέγαμε. Τα πάντα. Τον είδανε οι άγγελοι, συνεργάστηκαν μαζί του οι άγγελοι, είναι μάρτυρες η γη και ο ουρανός με τους αγγέλους του και φυσικά στην Ανάσταση και λέει, εκηρύχθη εις τα έθνη, το μεγάλο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Μπορεί στα πρώτα, στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, να μην ήταν πάρα πολύ πιστοί. Μην νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ πιστοί. Λίγοι ήταν οι πιστοί στα πρώτα χρόνια. Πολλοί πιστεύανε στο Χριστό. Μέχρι να ξεκινήσει το Ευαγγελιστικό έργο από τους Αποστόλους και να διαδοθεί και να προχωρήσει και να πάρει φωτιά η Οικουμένη, στην αρχή ήταν τα πράγματα όχι πάρα πολύ καλά, δεν ήταν και άσχημα, αλλά ήταν, θα λέγαμε, συγκατημένα στον πρώτο καιρό. Όμως εδώ πέρα έχει σημασία ότι κάποιοι, και όχι λίγοι, πίστεψαν. Κηρύχθηκε, λέει, στα έθνη. Κηρύχθηκε ο Χριστός. Και επιστέφθη στον κόσμο. Κάποιοι πίστεψαν. Σε κάποια, όπου και αν πήγε το Ευαγγέλιο, κάποιοι πίστεψαν. Σήμερα πιστεύουν πάρα πολλοί. Και υπάρχουν πολλοί πιστοί άνθρωποι χριστιανοί σήμερα. Πάρα πολλοί. Αλλά ακόμα και τότε επιστέφθη στον κόσμο. Και κλείνει το μυστήριο της ευσέβειας. Ανελήφθη εν δόξη. Η ανάληψη του Κυρίου είναι το τελευταίο κομμάτι, το επιστέγασμα του μυστηρίου της ευσέβειας. Είναι το απαραίτητο, θα λέγαμε, δομικό στοιχείο αυτού του μυστηρίου, στο οποίο στέκεται, στερεώνεται, αλλά και κρέμεται, αν θέλετε, όλη η θρησκευτική δομή του δόγματος της Εκκλησίας. Και πέραν αυτού, η ανάληψη του Χριστού συνδέεται και με το ότι ο Χριστός με την ανάληψή του, όταν όλα τελείωσαν και ανελήφθη εν δόξη, όπως είδαμε και τη δόξα που αναλύθηκε, και δεν είναι, θα λέγαμε, μακιάσταση, δεν είναι μια έδοξη ανάληψη, δεν μας την, θα λέγαμε, καταγράφει το Πνεύμα του Θεού. Ήταν στον τάφο και εξαφανίστηκε. Και εμφανίστηκε πάλι ζωντανός. Αλλά η ανάληψη ήταν εκείνη η ενέργεια, το περιστατικό, το οποίο πάμε να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κάποιος προφήτης, ο οποίος στα οράματά του αναφέρει κάποια γεγονότα που είδε, τα οποία ήταν, θα λέγαμε, τον τρόμαξαν, τον συνάρπασαν, τον συντάραξαν. Πάμε να δούμε τι λέει ο προφήτης Δανιήλ. Μια στιγμή, πάμε στον προφήτη Δανιήλ, στη σελίδα 794, και διαβάζουμε το εδάφιο 13 από το κεφάλαιο Ζήτα 13, στη σελίδα 794. Είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού και έφθεσεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία διαναλατρεύουσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει θαρρεί. Εδώ ο Δανιήλ βλέπει από τότε ότι έρχεται κάποιος ο οποίος δεν μοιάζει με, θα λέγαμε, Υιό Θεού. Εκείνη την ώρα που βλέπει, λέει ότι, το λέει ξεκάθαρα, λέει ιδού ως Υιός ανθρώπου. Ήρθε μετά των νεφελών, ανέβηκε με τις νεφέλες και έφτασε έως του παλαιού των ημερών. Ήρθε ο Κύριος, τον ανέλαβαν, ανελήφθη εν νεφέλες, και σε, δεν θέλουμε να πούμε ότι οπωσδήποτε είναι αυτό, αλλά βλέπουμε τον προφήτη να βλέπει την παραλαβή, την άφηξη, θα λέγαμε, ενός που μοιάζει με Υιό ανθρώπου, που έχει στα σύννεφα και στον οποίο δίνεται όλη η βασιλεία και όλη η εξουσία και όλη η δόξα. Είναι ή δεν είναι απάντηση της προσευχής του Χριστού? Είναι ή δεν είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη γραφή? Είναι ή δεν είναι ο Χριστός εκείνος ο οποίος είπε ότι σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη? Ξέρετε, κάνουμε καμιά φορά λάθος, γιατί λέμε ότι ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και όχι αδελφή. Ναι, δίνεται διαχείριση, αν θέλετε, στο διάβολο, δίνεται ένα μικρό πεδίο διαχείρισης, γιατί αυτό είναι μέσα στη σοφία και το έργο του Θεού, αλλά ο χριστιανός πρέπει να είναι πληροφορημένος ότι όλη η εξουσία σε όλο τον ουρανό και όλη τη γη είναι δοσμένη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όχι τότε, σήμερα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι επαναπαυμένος στο ότι τα γεγονότα που του συμβαίνουν, τα γεγονότα που ζει, τα γεγονότα που φοβάται ότι θα ζήσει, αυτά που φοβάται ότι θα του συμβούν και μην του συμβούν, αυτά που φοβάται ότι θα περάσει και μην τα περάσει, και πώς θα ήθελε να μην τα περάσει, και μακάρι ποτέ να μην τα περάσει, ας ξέρουμε, αδελφοί, ας ξέρει ο χριστιανός ότι όλα είναι στην εξουσία του Κυρίου μας. Ναι, κάποια στιγμή θα γίνει και η αποκαταλλαγή των πάντων και ποια θα είναι φανερή η εξουσία δια της ευλογίας. Αλλά τώρα η εξουσία του Χριστού φαίνεται από το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ο χριστιανός να εμπιστεύεται ότι είναι στα χέρια του Χριστού η εξουσία της ζωής του χριστιανού, και από εκεί και μετά να βλέπει, να περιμένει, να προσδοκά και να πιστεύει στο αποτέλεσμα του Κυρίου μας. Και σε άλλο σημείο βλέπουμε ότι η ανάληψη, εκτός από την παραλαβή θα λέγαμε της εξουσίας, βλέπουμε ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων στη σελίδα 900, στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 39, σελίδα 962, είπε ο Πέτρος στο 38, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί καθώς ημώνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εισάφησε να μαρτύρω και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει ο Θεός ημών». Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον: «Σώθητε από τη διεστραμμένη ταύτη γενεά». Αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκηρύχθηκε στην πρώτη Χριστιανική Εκκλησία και η οποία, όπως θα δούμε, έχει να κάνει με την παραλαβή της εξουσίας από τον Κύριο. Γιατί είναι κάτι το οποίο το είχε ήδη πει ο Κύριος, και βλέπουμε ότι ένα άλλο σημείο το οποίο έχει να κάνει με την ανάληψη του Κυρίου είναι ο θρίαμβος του Χριστού. Αν πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο Δέλτα, στη σελίδα 1035, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 7, Δέλτα 7, 1035. «Εις ένα δέκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εν ηχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβει, τι είναι ημί, ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης». Ο Χριστός ανελήφθη, και όταν ανελήφθη, έκανε, θα λέγαμε, συνέχισε το θρίαμβο τον οποίο διαβάζουμε ότι είχε ξεκινήσει ήδη από το Σταυρό. Γιατί αν πάμε να διαβάσουμε και για τον Σταυρό στην σελίδα 1043, λίγο παρακάτω, σελίδα 1046, εδάφιο 2, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15, διαβάζω, 1043 σελίδα, ναι. Και λέει, από το 14, «Εξαλείψας», μάλλον, 13, «και σάσοντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκώσας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειλόγραφων συνιστάμενων εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς και αφαίρεσαν αυτού εκ του μέσου, προσιλώσας αυτού επί του σταυρού. Και απογυμνώσας τα σαρχάς και τους εξουσίας, της εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Υπάρχει ένας θρίαμβος ο οποίος ξεκινάει ήδη από το Σταυρό. Όποιος νομίζει ότι ο Σταυρός ήταν μόνο ντροπή, ήταν μόνο τραγωδία, ας θυμηθούμε και ας κρατήσουμε ότι ο Σταυρός ήταν και θα λέγαμε κυρίως θρίαμβος. Το έχουμε πει και άλλη φορά, θρίαμβος είναι μια διαδικασία που είναι τακτική, μια συνήθεια της μάχης. Όταν αυτός που νικάει, όταν επιστρέφει από τη μάχη, κάνει μια παρέλαση, έχει δεμένους με αλυσίδες τους εχμαλώτους του και κάνει μια θριαμβευτική, από εκεί θα λέγαμε αυτές οι λέξεις σημαίνουν την έδροξη, την υπέλαμπη επιστροφή του νικητή. Ο Χριστός ήδη από το Σταυρό έχει απογυμνώσει τις εξουσίες και έχει θριαμβεύσει κατά αυτό. Φανταστείτε το Χριστό στο Σταυρό να έχει, θα λέγαμε, και να κάνει να εξευτελίζει τους εχθρούς, τους πνευματικούς του ενώπιον του ουρανού. Και βλέπουμε από εδώ πέρα στην ανάληψη, βλέπουμε αργότερα ο Χριστός επάνω να ανεβαίνει και να εχμαλωτίζει την εχμαλωσία, και έχοντας εχμαλωτίσει τους εχμαλώτους του, θα λέγαμε, μετά δίνει, έχει την εξουσία, έχει την δικαιοδοσία να κάνει ό,τι θέλει πλέον και να δώσει χαρίσματα σε όλους όσους εκείνος επιθυμεί. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα εδάφια αυτά που διαβάσαμε τώρα, ότι ανέβη εις ύψος, αναφέρονται στους ψαλμούς. Αν πάμε μια στιγμή στους ψαλμούς, στη σελίδα 543, θα διαβάσουμε ότι είναι στο εδάφιο 18 του κεφαλαίου Ξήτα, 543 σελίδα. Αυτός ο ψαλμός, λένε εκ προημίου, μιλάει, ήταν ένας αγαπημένος ψαλμός των πολεμιστών ή των πιστών, των ανθρώπων της εποχής εκείνης, επειδή είχαν συνεχώς μάχες, ήταν ο αγαπημένος ψαλμός και τον ψέλνανε και περιγράφει την υποδοχή ενός βασιλιά ο οποίος πήγε, πολέμησε και επιστρέφει από τη μάχη και διηγούνται εδώ πέρα τα κατορθώματά του. Γι' αυτό λέμε ότι το αναβάς εις ύψους έχει να κάνει με την επιστροφή και με τον θρίαμβο από την νίκη. Και λέει στο κεφάλαιο 18, ανέβεις εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα για τους ανθρώπους, έτη δε και για τους απειθείς, για να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ. Ευλογητός ο Κύριος όσες καθημέρα επιφορτίζεις ημάς αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας ημών. Ο Θεός της σωτηρίας ημών έχει ένα χαρακτηριστικό. Πέτυχε κάτι το οποίο εδώ το λέει σχετικά, θα λέγαμε ξεκάθαρα, γιατί αμέσως δεν το παραφράζει καθόλου σχεδόν αρχόντας την Καινή Διαθήκη, ότι ανέβηκε στο ύψος και εκεί πέρα έγινε η εχμαλωσία. Εκεί εχμαλώτευσε εχμαλωσία ο Χριστός. Πότε? Όταν τελείωσαν όλα και όταν πια ήταν ο Κύριος, θα λέγαμε, πια ανελήφθη. Ξεκίνησε από τον Σταυρό και ολοκληρώθηκε στο τέλος αυτής της διαδικασίας με την ανάληψή του. Και παρακάτω βλέπουμε ότι ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ανάληψη είναι στην προς Εβραίους επιστολή, να πάμε στη σελίδα 1065, ότι το τέλος του έργου με την ανάληψη του Κυρίου έχει να κάνει με τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Διαβάζουμε σελίδα 1065 στο εδάφιο 13, είναι το κεφάλαιο θήτα. Διότι εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και η σποδόσιτα μάλλον ραντίζωσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμμον εις τον Θεό. Θέλει καθαρίσει τις θυμίσεις σας από νεκρών έργων εις τον να λατρεύετε το ζώντα Θεόν. Ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό και ολοκλήρωσε το έργο του, κάνοντας, θα λέγαμε, τον εξυλασμό πια, τον αληθινό εξυλασμό για τις αμαρτίες μας, κάνοντας τον αληθινό καθαρισμό για τις αμαρτίες μας, γιατί αυτός είναι η πραγματική θυσία, ο πραγματικός ιερέας, ο πραγματικός, θα λέγαμε, η εκπλήρωση αυτών που ήταν, βλέπουμε, με εικόνες και με σύμβολα και με όχι τόσο πλούσια, θα λέγαμε, πνευματικά βάθη στην Παλαιά Διαθήκη, όμως εδώ πέρα έχετε όλα αυτά να τα εκπληρώσει. Και διαβάζουμε και στο λίγο νωρίτερα στην ίδια επιστολή, στο κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 3 στη σελίδα 1060, λέει: ώστις ον απάβγαγμα της δόξας και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζουν τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σου τον ανώτερος των αγγένων γινόμενος, ως τον εξοχότερον όνομα εκκληρονόμησε. Στον νόμο και στον ναό και στις διατάξεις που είχαν οι ιερείς και οι αρχιερείς, είχε διάφορα, θα λέγαμε, σκεύη και διάφορα έπιπλα, διάφορες διατάξεις και κανονισμούς λατρείας. Είχε την τράπεζα τους άρτους της προθέσεως στην τράπεζα, είχε τον βωμό, είχε την εστάφωτολιχνία, είχε πολλά διατάξεις. Δηλαδή ένα μόνο έπιπλο δεν είχε στο ναό του Σολομώντος. Υπήρχε ένα έπιπλο που δεν το είχε. Υπάρχει μάλλον ένα έπιπλο το οποίο δεν υπήρχε. Δεν το βλέπουμε πουθενά στο ναό. Δεν υπήρχε καρέκλα. Δεν υπάρχει καναπές στο ναό. Δεν υπάρχει καρέκλα. Άμα κουραστεί ο ιερέας και θέλει να ξεχωριστεί, δεν υπάρχει να κουραστεί ο ιερέας. Ο ιερέας πρέπει να είναι όρθιος και να λατρεύει και να κάνει συνεχώς το έργο και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να καθίσει. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε τον Κύριό μας ότι όταν έκανε όλα αυτά, όλο το έργο, όταν πρόσφερε το αίμα του για εξυλασμό και ολοκληρώθηκε πια το έργο, εκπληρώθηκαν πια όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τύποι και οι κοσμικές διατάξεις, τότε πια κάθισε στα δεξιά. Είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να, ο μόνος ιερέας αν θέλετε, ο οποίος έχει δικαίωμα να καθίσει, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος με το έργο του, με την θυσία του, με το σταυρό, με το θάνατο, με την ανάσταση, με το αίμα του, με την ανάληψή του, ολοκλήρωσε το έργο του και τώρα μπορεί να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα. Αλλά συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι εκτός από ότι με την ανάληψή του ο Κύριος μας έκανε όλο αυτό, ολοκλήρωσε αυτό το έργο, από εδώ και πέρα αρχίζουμε να βλέπουμε και πιο πρακτικά θέματα για εμάς που έχουν να κάνουν, που συνδέονται με την ανάληψή του και δεν σταματάνε, δεν συνεχίζουν από τη Σταύρωση, αλλά μεσολαβεί η ανάληψή του. Από την Ανάσταση, αλλά μεσολαβεί η ανάληψή του. Και αν πάμε στη σελίδα 951, γνωστά δεν θα διαβάζουμε, αλλά δείτε ότι έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο Ιησούς ανελήφθη. Λέει σελίδα 951, κεφάλαιο γιώτα δέλτα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ας μη τάτε την καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και εις με πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα. Ιδε μη ήθελα να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού σας ετοιμάσω τόπον, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι ερχόμεν και θέλω σας παραλάβει προς εν αυτόν, δια να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Ο Χριστός με την ανάληψή του ξεκινάει, θα λέγαμε, το έργο του πια, επισήμως το έργο του στον ουρανό, το οποίο το υποσχέθηκε εδώ για μας. Για μας. Η ανάληψη του Κυρίου ξεκινάει να ετοιμάζει, θα λέγαμε, τόπο για τους πιστούς του, για τους χριστιανούς. Ο Κύριος αναλήφθηκε μεταξύ άλλων γιατί έπρεπε να πάει για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, να μας ετοιμάσει τόπο. Και στα εδάφια 4 και λίγο παρακάτω λέει, και αφού υπάρχουν σας τιμάς ο τόπον, πάλι να έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς τον αυτόν, δια να είστε και εσύ όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάρχω εξεύεται και την όλη να εξεύεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι μεν ο Κύριος ανελήφθη, αλλά οι μαθητές, εμείς αν θέλετε, μπορεί να μείνουμε με μια απορία. Ήδη ρώτησε ο μαθητής που διαβάσαμε, ο Θωμάς, λέει, δεν ξέρουμε, λέει, που υπάρχει και πώς να ξέρουμε το δρόμο. Ναι, αλλά ο Κύριος, αν πάμε λίγο νωρίτερα, μάλλον λίγο νωρίτερα στα γεγονότα, στη σελίδα 896, λίγες, θα λέγαμε, μπορεί να είναι λίγες, πολλές σελίδες πίσω στη γραφή μας, αλλά είναι λίγες ώρες πριν αυτά τα γεγονότα και την συνομιλία με τους μαθητές του. Είναι λίγες ώρες μόλις πριν αναρωτηθούν οι μαθητές του πώς θα πάμε, όπου θα πάμε, τι θα γίνει, τι είναι αυτό, πώς θα μας ετοιμάσει τόπο, τι είναι αυτά που λες, Κύριε. Δείτε και ας αναρωτηθούν, μήπως δεν θα νοηματοποιούν ότι οπωσδήποτε ισχύει αυτό, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει δεν εξηγείται σε άλλο σημείο το γιατί συνέβη αυτό. Διαβάζω από το εδάφιο 13, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 896, και διαβάζω το εδάφιο 13 και αποστέλει δύο των αυτών αυτού και λέγει προς αυτούς: υπάγεται εις την πόλη και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζουν στα μνήον ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν και όπου εισέλθει είπατε προς τον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου και αυτός θέλει σας δείξει ανόγιον μέγα εστρωμένον έτοιμον εκεί ετοιμάσατε εις ημάς. Δείτε τώρα, δείτε τώρα. Θα λέγαμε ότι με απλά γεγονότα, με απλά πράγματα, ο Χριστός πώς ετοιμάζει τους μαθητές του με τα πρακτικά της καθημερινότητας, πώς τους ετοιμάζει για τα αιώνια, για τα πνευματικά. Σε λίγο θα φύγει, αλλά τους έχει δείξει ένα παράδειγμα πριν από λίγο. Τους είπε, πηγαίνετε εκεί, θα βρείτε κάποιον ο οποίος κρατάει ένα σταμνίον ύδατος. Θα λέγαμε, έχει όπως ο Χριστός, έχει τον Λόγο του Θεού. Εκείνος ο άνθρωπος το έχει σε ένα σταμνί και ήταν ένα νερό μέσα στο κιούπι, μέσα στη στάμνα. Ο Χριστός έχει τους λόγους τους ζωντανούς, έχει τους λόγους τα νερά, τα φρέσκα, τα γάργαρα που όποιος τα πιει δεν τα ξεδιφιάσει ποτέ. Αυτόν τον άνθρωπο λέει, ακολουθήστε τον, εκεί που θα πάει ρωτήστε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, τον κύριο του σπιτιού, πού είναι το μέρος που θα φάει ο Κύριος, θα φάει για το Πάσχα και θα σας πάει κάπου και θα σας δείξει ένα ανόγιο έτοιμο, στρωμένο. Και τώρα τους λέει, εγώ τώρα πάω να σας ετοιμάσω τον τόπο και πώς θα ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όπως σας έστειλα και ακολουθήσατε κάποιον που δεν τον ξέρατε, κάτι γίνεται μια σταμάτη με νερό. Εγώ σας το είπα. Εγώ ήξερα αυτός ο άνθρωπος τι είναι και που πάει και τι θα κάνει. Όπως ακολουθήσατε εκείνον, εσείς δεν ετοιμάσατε κάτι, δεν το κάνετε εσείς στο σπίτι. Το έχει βρει ο πατέρας μου, ο Ουράνιος. Το έχει ετοιμάσει αυτός ο άνθρωπος. Τον έχει ετοιμάσει ο Θεός τον άνθρωπο να ετοιμάσει, να κάνει την ετοιμασία. Θα πάτε κάπου και θα είναι έτοιμα. Κάποιος έχει ετοιμάσει σε εσάς τόπο για να πάτε και να απολαύσετε την ευλογία του Θεού. Έτσι λέει ο Χριστός, ξέρετε κάτι, και εγώ τώρα θα πάω και θα πάω και εγώ και θα ετοιμάσω έναν άλλον τόπο, σε ένα άλλο ανώγιο, επουράνιο ανώγιο, όχι απλά επίγειο, επουράνιο ανώγιο, όπου εκεί πάλι όταν έρθετε θα τα βρείτε έτοιμα, γιατί το μέρος θα το έχει ετοιμάσει ο Κύριος του, θα λέγαμε, του μέρους αυτού, αυτών των κατοικιών, των πολλών μονών, όπως λέει σε άλλο σημείο, θα είναι έτοιμα για σας. Μην ανησυχείτε. Πώς θα έρθουν, εγώ είμαι η οδός. Όπως εκείνος ο άνθρωπος ακολουθήσατε και σας οδήγησε στο έτοιμο μέρος, έτσι και εγώ όταν με ακολουθήσετε, εσείς, εμείς, εκείνοι, όταν ακολουθήσουμε τον Χριστό μέχρι τέλους, είναι εκείνος ο οποίος θα μας οδηγήσει στο μέρος που αυτός θα μας ετοιμάσει. Πώς, έχοντας αναλυφθεί και έχοντας εκπληρώσει την υπόσχεσή του ότι πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Και παρακάτω στην σελίδα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, το διαβάσαμε και λίγο νωρίτερα σχετικά, έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό γεγονός της αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και αν διαβάσουμε από το εδάφιο 5, σελίδα 953. Τώρα δεν υπάρχω προς τον πέπες αντάμε και ουδείς εξημών με ρωτά, πού υπάγεις. Αλλά επειδή ελάχισα πως εσάς η λύπη γέμισε ταύτα, η λύπη γέμισε την καρδία σας. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να επέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Η ανάληψη του Κυρίου έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει. Έπρεπε οπωσδήποτε να λάβει χώρα επίσημα ενώπιον του ουρανού, ενώπιον της γης, για να σηματοδοτήσει το δικαίωμα του να κρατήσει την ύποσχεσή του να αποστείλει τον παράκλητο. Αλλά αφού απέλθω, πώς απήλθε με την ανάληψή του, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς και ελθόν εκείνος θέλει, και συνεχίζει η γραφή. Άρα λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου είναι το γεγονός που πυροδότησε τα γεγονότα, συνατοδότησε τα γεγονότα με σκοπό να τηρηθεί η υπόσχεση, η τόσο σημαντική υπόσχεση του Κυρίου, της αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Έπειτα άλλα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την ανάληψη του Χριστού είναι αυτό που διαβάσαμε και λίγο νωρίτερα, είναι ότι η ανάληψη του Χριστού μας δίνει, συνδέεται με την υπόσχεση της ερχόμενης έλευσής του. Ξανά, επειδή είναι στην ανάληψη που δόθηκε η πληροφορία σε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος που είπανε άντρες 10 εδάφιο, σελίδα 960. Τα εδάφια που διάβασα μέσα στην αρχή. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσαστε βλέποντες εσείς των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημών εις των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Εδώ πέρα υπάρχει μια άγκυρα ελπίδας η οποία συνδέεται όχι με τη σταύρωση αλλά με την ανάληψη του Χριστού. Η δεύτερη, η έλευση του Χριστού δένεται με τον Γκρίκο που λέγεται ανάληψη. Το Πνεύμα του Θεού το έχει κάνει αυτό και έχει σημασία. Έχει σημασία το γεγονός αυτό. Και παρακάτω τελειώνουμε λέγοντας ότι όχι μόνο είναι η επιστροφή του Χριστού, όχι μόνο το υποσχέθηκε, το υποσχέθηκαν οι άγγελοι ότι θα έρθει πάλι εδώ, όχι μόνο το υποσχέθηκε ο Χριστός νωρίτερα που διαβάσαμε και είπε ότι αφού φύγω πάλι θα έρθω να σας παραλάβω, να είστε και εσείς όπου είμαι. Πότε? Αφού φύγω. Και τελειώνοντας λέμε ότι όχι μόνο μιλάει η γραφή για την δεύτερη, για την ερχόμενη, για τη βεβαιότητα ότι θα έρθει πάλι ο Κύριος, θα έρθει πάλι εκείνος, αλλά έχει να κάνει, συνδέεται άρρηκτα με τη δική μας αποχώρηση πλέον. Γιατί αν πάμε στη σελίδα, και θα κλείσουμε με αυτό, στη σελίδα 1047 στην Θεσσαλονική Επιστολή, πολύ γνωστά εδάφια, διαβάζουμε και λέει στο 16 εδάφιο: επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλεσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες είναι Χριστό, θέλουν να αναστηθεί πρώτον. Και έπειτα εμείς, οι ζώντες όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εθέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Πώς θα αναλυφθεί ο χριστιανός, πώς θα αναλυφθείς εσύ? Οπωσδήποτε με σύννεφα, οπωσδήποτε εν εθέλες. Πώς θα είναι? Το έχεις ήδη δει, το έχω ήδη δει, γιατί πρώτος ο Κύριος με την ανάληψή του έχει δείξει αυτό που πρόκειται να συμβεί σε μένα και σε εσένα. Όπως αρπάχτηκε, όπως έφυγε, αναλήφθηκε ο Κύριος στους ουρανούς, έτσι και όταν έρθει η σειρά των χριστιανών και εμείς θα αναλυθούμε, θα αναλυφθούμε και εμείς εν εθέλες, και θα είναι η ώρα πια όχι μόνο του θαυμασμού της δόξας του Χριστού που είδαμε και μαρτυρούμε, που τον καταξίωσε ο Θεός δικαίως, αλλά θα είναι πια και η ώρα της δικής μας δόξας, την οποία θα λάβουμε παρακυρίου. Ο Θεός να ευλογήσει τώρα και αυτά στην καρδιά μας. Αμήν.